Καλημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και τη Σόφη Μαραγκίδου για την πολύ ωραία κάρτα που έχει στείλει και πάλι. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πάρα πολύ
τρομερή, ωραία. Τρομερή, πάντα στέλνει. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με τα ζώα,
ναι.
Στο τελευταίο ημίωρο.
Όπως πάντα.
Έτσι. Στο Κιάτο είδες που έριξαν με φορτωτή 550 κιλά ρύζι σε νεόνυμφους.
550 κιλά ρύζι, γιατί τι, είχαν κάποια σχέση, η οικογένεια παράγει κάτι.
Δεν ξέρω.
Ή απλά το θεώρησαν ότι είναι κεφάτο.
Άρχισε η μάχη εκεί. Πήγαν από κάτω οι νεόνυμφοι, πάρτε το ρύζι με το φορτωτή.
Με το φορτωτή.
Αμέ.
Θα ριζώσουν, είναι σίγουρο τώρα αυτό.
Βέβαια. Θεμελιώθηκε ο γάμος, δεν στέριωσε μόνο.
Ναι.
Μπήκαν θεμέλια σκληρά.
Τσιμεντώθηκε, εντάξει.
Έτσι. Έχουμε επίσης και 5 τροφές που κάνουν καλό στον εγκέφαλο, διάβαζα.
Το έχω ανάγκη,
δεν
για
το
πες.
Λέω, γενικά το λέω, δεν μην το πάρεις προσωπικά.
Ναι, ναι, για πες, για το έχω ανάγκη.
Έτσι.
Τι είναι, να πάω να το τρώω.
Είναι, πρώτα απ' όλα τα ζαρζαβατικά.
Τα τρώω, άλλο.
Έχουμε ένα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, λάχανο,
ναι,
σπανάκι,
ναι.
Το κέιλ και το μπρόκολο.
Μάλιστα.
Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Άλλο.
Λιπαρά ψάρια, τα περίφημα με ωμέγα 3 ψάρια.
Άλλο.
Που έχουν συνδεθεί και με χαμηλότερα επίπεδα β' αμυλοειδού στο αίμα.
Μάλιστα.
Αυτά. Έτσι. Α, βοηθούν και για το Αλτσχάιμερ.
Ωραία.
Τα άλλο. Μούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, αναλόγως. Όλα τα μούρα κάνουν καλό, να ξέρεις.
Προχώρα, ναι, μούρα δέντρο.
Στον εγκέφαλο, ναι. Ναι. Είναι τα βλαβονοειδή. Είναι οι φυσικές, φυτικές, χωστικές ουσίες από τα μούρα, λέω.
Ναι.
Που δίνουν τις λαμπερές αποχρώσεις τους, βοηθούν στη βελτίωση της
μνήμης. Το καλοκαίρι μπορεί να φάει κανείς, ναι, τέλος πάντων, ναι. Okay.
Τσάι και καφές. Η καφεΐνη στο πρωινό μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση της συγκέντρωσης. Αναφέρει το Harvard Yale.
Εγώ τρεις καφέδες την ημέρα. Πίνω, δεν μου βοήθησαν και πολύ, να ξέρεις.
Μήπως δεν πίνεις.
Τι να πιω, πιο ειδικό καφέ, υπάρχει ένα ειδικό καφέ.
Ω, καφεΐνη να έχει μέσα.
Έχει, με υψηλές δόσεις.
Και επίσης τα καρύδια.
Τρώω πάρα πολλούς ξηρούς καρπούς.
Είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης και υγιεινών λιπαρών και μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη. Δεν θέλω να έχετε κοντή μνήμη. Και τις αρτηρίες. Κάνει καλό και στις αρτηρίες τα καρύδια.
Εντάξει, τα τρώω όλα αυτά. Μια χαρά είμαι. Δεν το βλέπω, βέβαια. Αλλά γενικά μια χαρά είμαι.
Και εγώ τα τρώω αυτά όλα.
Ναι.
Αλλά τα τρώω με συνδυασμούς. Με κακούς συνδυασμούς.
Τα συνοδεύεις. Αυτά για σένα είναι συνοδευτικά.
Ας πούμε τα φυλλώδη, τα λαχανικά. Με το σπανάκι τρελαίνουμε. Μπορώ να τρώω μια εβδομάδα μόνο σπανακόριζο και σπανακόπιτα.
Με τι.
Αλλά θέλω όμως και λίγο προσημένιο ψωμί. Λέει, θέλω κανένα μισό κιλό τυρί. Στο σπανακόριζο.
Το ψωμί δεν είναι κακό.
Λάδι φρέσκο από πάνω που βάζω. Το λάδι έχει πολλές θερμίδες.
Εντάξει.
Το βάζω από πάνω το λαδάκι.
Το μισό κιλό τυρί περισσότερο έχει.
Δεν θέλει τώρα το λαδερό τυρί, ρε Ρίτσα.
Ναι, άλλο θέλει τυρί, μια φετούλα τυρί. Και
τι
άλλο...
μια φετούλα. Μια φετούλα πόση, αναλόγως. Και εγώ μια φέτα βάζω.
Όχι 500 γραμμάρια, βρε Νίκο. Μια φέτα,
το σπιρτόκουτο, έλεγε μια καθηγήτρια, λέει, πρέπει να τρώμε την ημέρα ένα σπιρτόκουτο τυρί.
Ναι.
Ένα σπιρτόκουτο τυρί είναι τρεις μπουκές.
Για σένα?
Για μένα. Mm.
Εντάξει, ναι, αλλά δεν εννοούν και 250 γραμμάρια.
Εσύ, Γιάννη Καραγευρέκη, τρως τα τέτοια, τα σπανάκι, χόρτα.
Είδες,
σ' αρέσουν, ναι. Ναι, αλλά του φαίνεται όμως κιόλας.
Του Γιάννη, του φαίνεται. Εσένα δεν σου φαίνεται, γιατί δεν έχεις το σπιρτόκουτο δίπλα. Έχεις πάρει στο κιλοτηρί. Πες το αυτό
και
το πράγμα.
Και γραβιέρα μου αρέσει πολύ.
Ενώ η φέτα δεν σ' αρέσει καθόλου.
Πολύ μου αρέσουν αυτά τα τυριά όλα.
Αναστενάζουν τα τυριά, Νίκο. Πες την μπάσα, αλήθεια.
Βέβαια, μ' αρέσουν πολύ.
Εσύ τα τρως αυτά, εγώ έχω χοληστερίνη. Πώς γίνεται, δεν ξέρω.
Όχι, κι εγώ, μην το λες. Εγώ.
Ναι, ρε Νίκο,
την ελέγχω.
Βρε Νίκο μου, εγώ δεν τρώω κρέας όμως.
Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
Πώς γίνεται, εγώ δεν τρώω κρέας και χοληστερίνη. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται, πώς πάει το εμπόριο, κύριε πρόεδρε, πώς πάμε?
βρισκόμαστε σε κοινού μεριάμου. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και νομίζω ότι πια στην Ελλάδα η τελευταία 15 ετία είναι 15 ετία που θα καταγραφεί ως case study. Πάνω που πάει κάτι να σταθεροποιηθεί, κάτι προκύπτει και αλλάζουν όλα.
Μα τι γίνεται τώρα και με το Ιράν και με το Ισραήλ έχουμε θέματα, ε?
Όλα επηρεάζουν το εμπόριο. Το εμπόριο είναι
Ναι, αλλά είναι πολύ νωρίς να το επηρεάσουν αυτά, βρε παιδί μου. Δεν είναι πολύ νωρίς.
Νωρίς είναι, αλλά άμα έρθει σε κανένα μήνα.
Σε κανένα μήνα, ναι. Τώρα τι επηρεάζει το εμπόριο, τώρα πώς βρίσκεται, τώρα τι είναι αυτό που το πληγώνει.
Ανεβαίνουν 100 ευρώ κάθε μισή ώρα τα ναύλα για τα εισαγόμενα ίδια από την Κίνα, το οποίο σίγουρα κάποια στιγμή θα υποχρεωτικά θα φανεί να επηρεάζει το ευρωπαϊκό εμπόριο. Και τόσα άλλα που συμβαίνουν, όπως ο χρόνος παράδοσης. Δεν θέλω να είμαι, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά ή εν πάση περιπτώσει να δούμε τη διάρκεια αυτού του συμβάντος, αλλά να ξέρετε ότι οτιδήποτε τέτοιο συμβαίνει σίγουρα επηρεάζει το εμπόριο σε όλη την Ευρώπη και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Εδώ έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο θέλετε να κάνετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, για το εμπόριο. Και ακριβώς αυτό το πλέγμα να βοηθήσει και τις μικρομεσαίες. Και εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι. Ποιες είναι οι προτάσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας?
Εμείς, βασισμένοι στο εξαιρετικό επιστημονικό επιτελείο που έχουμε στη Συνομοσπονδία, έχουμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη, μάλλον καταγράψαμε καταρχάς την πραγματική κατάσταση του εμπορίου, ειδικά για το πρώτο τρίμηνο, βασισμένη στα στοιχεία του ελληνικού κράτους. Και το λέω για να μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο βγαίνει από ασαφείς πηγές. Και είπαμε ότι το εμπόριο το πρώτο τρίμηνο συνέχισε την κακή πορεία του 24, όπου η τζίρι ήταν σχεδόν στάσιμη, ενώ ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος και τα λειτουργικά έξοδα ακόμα μεγαλύτερα. Άρα υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, το οποίο, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, πλέον νομίζω το βλέπουμε όλοι περπατώντας στους δρόμους της πόλης, όπου αρχίζουμε σιγά-σιγά και βλέπουμε ξενίκια στα καταστήματα. Mm-hmm. Ποτέ δεν μίλησα γι' αυτό, αλλά τώρα ποια είναι πραγματικότητα. Με δεδομένα αυτά, λοιπόν, εμείς καταθέτουμε και δουλεύουμε πάνω σε προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν δημοσιονομικό κόστος, πάντα αλληλογισμένο και κοστολογημένο, και αφορά στην ελάφρυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, mm-hmm. από το τεκμαρτό φόρο, από το τέλος επιδεύματος που το συζητάμε χρόνια να καταργηθεί και ακόμα έχουμε κατάλοιπα, από την περαιτέρω μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί αυξάνουμε τους μισθούς, mm-hmm. αλλά πρέπει από την άλλη να ελαφρύνουμε το συνολικό νούμερο για τις επιχειρήσεις. Και αυτά, ξέρετε, δεν αφορούν μόνο το εμπόριο.
Όλη την οικονομία, δεν
κύριε
είναι
Καφούρη,
μόνο αυτό.
Παρουσιάσαμε πριν λίγο καιρό εδώ με τον Νίκο ένα βιβλιοπωλείο πολύ γνωστό στην Ακαδημία, στο οποίο κλείνει μετά από 10-15 χρόνια λειτουργίας, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν σύνταξη. Επιχείρησαν λοιπόν να το μεταπολίσουν, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ κόσμος και ο ιδιοκτήτης, αυτός που έχει το κτίριο, υπερδιπλασίασε το ενίκιο. Οπότε θα κλείσει εντελώς το βιβλιοπωλείο. Αναφέρομαι σε αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν άδεια καταστήματα σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους. Όταν υπερδιπλασιάζει το ενίκιο, δεν μπορεί ο άλλος να ενοικιάσει ένα κατάστημα και να κάνει την όποια επιχείρηση.
Είμαστε εδώ και ένας λόγος που μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε αυτά, και σας ευχαριστώ και για το βήμα που μας δίνετε, γιατί είναι να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες την πραγματική κατάσταση. Γιατί για τον ιδιοκτήτη το να χάσει ένα καλό ενοικιαστή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί για την περιουσία του, και δεν το είχαν καταλάβει. Είχαμε μπει σε μια περίοδο που νομίζαμε ότι είχε ξεκινήσει πάλι, και θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να βρέχει χρήματα. Το οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Άρα εμείς λέμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και προσπαθούμε να προβάλλουμε την κατάσταση, και λέμε ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Λελογισμένα μέτρα, κοστολογημένα, όπως ταυτόχρονα και την μείωση της προκαταβολής φόρου που δεν έχει κόστος, έχει μόνο ταμιακή επίπτωση και πολλά άλλα μέτρα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και δεν έχουν κόστος. Και το λέω μέσα από τη συχνότητά σας και προαναγγέλλω μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που θα πάρουμε ως Συνομοσπονδία μέσα στην εβδομάδα. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε, σε συνεργασία με το Eurocommerce, που θα καλέσουμε τη Γενική Διευθυντρία στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Ελλάδα, και είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες.
Ναι.
Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση η Ευρώπη κλείνει τα μάτια της και επιτρέπει να χάνονται χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων, με συνθήκες που δυστυχώς πλήττουν το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, σε μια ελεύθερη αγορά?
Η αγορά πρέπει, και εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι οι κανόνες που ισχύουν για την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιχείρηση θα πρέπει να ισχύουν και για μια ασιατική πλατφόρμα η οποία στέλνει τα είδη της στην Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να πρέπει να πληρώσει δασμό για κάποιο είδος που πρέπει να πωλήσει το είδος, και να επιτρέπουμε στην ασιατική πλατφόρμα να στέλνει αδασμολόγητα είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία πέρσι για το σύνολο της Ευρώπης ξεπέρασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια δέματα. Τα ποσά είναι ηλικιώδη.
Δέματα, όχι σε ποσά, δέματα.
4,5 δισεκατομμύρια δέματα. Μα αν δίπλα βάλουμε ένα...
Τεράστιο, πω,
αν βάλουμε δίπλα ένα ποσό όσο θέλετε, ακόμα και 50 ευρώ. Εγώ βλέπω πάντα βάζω 100 ευρώ για να είναι εύκολη πράξη. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι φτάνουμε σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια απώλειες από το ευρωπαϊκό εμπόριο, το οποίο μπαίνει μέσα αδασμολόγητο. Mm-hmm. Μπαίνει μέσα ανεξέλεγκτο, χωρίς να έχουμε στοιχεία ποιότητος, χωρίς να απαιτούμε να έχει το προϊόν τόση που απαιτούμε από τον κάθε Ευρωπαίο και Έλληνα έμπορο, χωρίς να υπάρχει η προδιαγραφή ασφάλειας.
Με άλλα έξοδα βέβαια και με άλλους μισθούς, άλλα έξοδα επιχειρήσεων κτλ. Έτσι.
Χωρίς να ελέγχουμε ποιος δουλεύει σε αυτήν την επιχείρηση, mm-hmm. τι προωθητικές ενέργειες κάνει. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς για τις διάφορες προσφορές που κάνουμε. Και βγαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και λέει: παρακολουθώ τι έκανε τις τελευταίες 30 μέρες και αν το κάνεις έτσι θα σου βάλω πολλές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο.
Ναι.
Είναι δυνατόν αυτό να το κάνουμε για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να κλείνουμε τα μάτια στις ευρωπαϊκές? Όλοι λίγο πολύ έχουμε μέσα στην οικογένειά μας κάποιον που ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Και εμείς λέμε απλά πράγματα. Ίδιους κανόνες. Εμείς δεν πάμε σε παραλογισμούς τύπου Τραμπ. Εμείς λέμε ό,τι ισχύει για μας πρέπει να ισχύει και για τις άλλες πλατφόρμες και αυτό είναι και για το καλό και των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών, γιατί οι καταναλωτές είναι, τους βλέπουμε πια και έχουν αρχίσει και εξεγείρονται και αυτοί, γιατί μπαίνουν σε μια παγίδα αγορών για είδη τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και όταν φτάσουν στο σπίτι τελικά δεν είναι αυτά που νομίζαμε ή είναι πολύ
άλλο πράγμα.
Εδώ,
εδώ βλέπουμε και τον Τραμπ, έτσι, ότι έχει βάλει δασμούς και έχει ανοίξει έναν πόλεμο με τέτοιου είδους πρακτικές από ό,τι βλέπω και διαβάζω.
Να το συνδέσω λίγο, γιατί τελικά η κουβέντα που κάναμε για τον πόλεμο στη γειτονιά μας φαίνεται ότι τελικά όλα επηρεάζουν όλους. Ο Τραμπ κατήργησε το καθεστώς ελεύθερης εισαγωγής στην Αμερική πριν από λίγους μήνες. Με το που το κατήργησε αυτό, οι κινέζικες πλατφόρμες έστρεψαν τα βέλη τους στην Ευρώπη. Που αυτό τι σημαίνει? Ξοδεύουν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερο σε διαφήμιση για να πολλούν τα είδη τους στην Ευρώπη. Αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο καταλαβαίνετε, αν προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα δισεκατομμύρια διαφήμισης, πόσο αδύνατο είναι να τα ανταγωνιστεί κάποια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και δεν μιλάω για την ελληνική. Δηλαδή, για την ελληνική δεν είναι απλώς αδύνατο, ούτε είναι αδιανόητο. Αλλά εδώ μιλάμε για γιγαντείες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι θα έχουν πρόβλημα.
Ναι, βέβαια. Άρα θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ληφθούν πρώτον μέτρα και δεύτερον θα πρέπει να μπουν δασμοί, να το πούμε καθαρά, σε προϊόντα από αυτές τις χώρες που έρχονται προς την Ευρώπη?
Όχι, κύριε Ρογκάκο. Θα πρέπει να ισχύσουν οι δασμοί που ισχύουν για εμάς. Εμείς δεν ζητάμε δασμούς. Δεν πρέπει να μπει κανένας δασμός διαφορετικός από ό,τι ισχύει.
Άρα να υπάρξει συμμεταχείριση. Μάλιστα.
Ο δασμός που ισχύει για τον κύριο Ρογκάκο που εισάγει ως έμπορος ένα προϊόν, να ισχύσει και για την οποιαδήποτε πλατφόρμα.
Να ισχύσει παντού το ίδιο. Το ίδιο, δηλαδή να μην υπάρχει εξαίρεση. Ναι, εντάξει. Ναι.
Ακριβώς. Να πάψει να υπάρχει μια παράλογη εξαίρεση που αφαιρεί στα μικρά, στα εντός αγωγικών μικρά
δασμούς. Ουσιαστικά βάζεις φόρο σε αυτούς. Αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος, ουσιαστικά τι κάνει, βάζει τους ίδιους φόρους, άρα τους αυξάνει και αυτόν.
Έτσι θα ισορροπήσει όμως η κατάσταση, καταλαβαίνεις.
Βέβαια, εδώ κύριε Πρόεδρε έχετε δίκιο, διότι εδώ μιλάμε για μια άνηση μεταχείριση. Ναι. Και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό.
Είμαστε μπρος σε ένα παραλογισμό. Εμείς είμαστε εδώ και πιέζουμε ως συνομοσπονδία και ξέρετε, χαίρομαι τουλάχιστον γιατί βγήκαμε μπροστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Ιανουάριο που ξεκινήσαμε και το θέσαμε στην Παγκόσμιο Συνέδριο του Λιανεμπορίου στη Νέα Υόρκη. Και είμαστε πραγματικά μπροστά γι' αυτό και θα έρθει εδώ η διευθύντρια του Eurocommerce, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εμπορίου. Θα είναι δίπλα μου την Τετάρτη να τα βάλουμε όλα αυτά στις σωστές τους διαστάσεις. Προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση και το ξέρει και ελπίζω ότι θα είναι κοντά μας για να πάρει πρωτοβουλίες και να πάει στην Ευρώπη, να νομοθετήσει η Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη, θα το πω για να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να νομοθετήσει χτες, όχι σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Γιατί αν αργήσουμε, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στην αγορά.
Ίση μεταχείριση, άρα ίσως ο ίδιος ανταγωνισμός για όλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
θερμά.
Πολύ, κύριε
και
Καφώνη.
Θα είμαστε στην εκδήλωση εκεί να δούμε τα ωραία που θα πείτε.
Είμαι βέβαιος. Πάντα είστε καλή Κυριακή σε όλους.
Να είστε καλά, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Καφούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου. Ο Ηλίας, καθαρισμός θυμάτων. Ένα χλωροκοπτικό κοστίζει 120 ευρώ. Το αγοράζεις και σου μένει. Σηκώνει τα μανίκια και καθαρίζει μόνο στο χωράφι. Εντάξει, Ηλία μου, έχεις δίκιο.
Σου λέει ότι θα το έχεις για χρόνια.
Δεν μπορούν. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν.
Καλά, καλά, δεν εννοεί. Φαντάζομαι ότι εννοεί μια. Υπάρχει κόσμος όμως που μπορεί.
Είναι μια λύση. Είναι μια λύση.
Εντάξει.
Πολύ λίγα, καλημέρα, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Σας ευχαριστούμε για την ωραία παρέα.
Βλέπω εδώ που έχει στείλει μήνυμα για τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνετε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά τους οδηγούς μικρών φορτηγών, όπως αναφέρουν, έως 3,5 τόνους. Δεν έχουμε βαρέα ένσημα. Εργασία μπορεί και 8 ώρες πάνω στο τιμόνι για διανομές φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Κρύο, ζέστη κτλ. Τα βάρη που αναγκάζονται να σηκώνουν μπορεί να φτάνουν και το 1 με 1,5 τόνο.
Ποιος καλέ?
Λέει ότι γενικά οι οδηγοί μικρών φορτηγών που είναι μέχρι 3,5 τόνους. Έτσι, σε σακιά, κουτιά, δέματα μικρά, τεράστια, 20 κιλών, 30 κιλών, 25 κιλών, ανάλογα με την παράδοση. Δεν μπορείς να σταματήσεις για παράδοση. Απαγορεύεται η στάση και μπορεί να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Όμως δεν έχεις βοηθό και εσύ τρέχεις να τα προλάβεις όλα. Πραγματικά τους έχεις δει τους οδηγούς των μικρών φορτηγών. Μετά δεν μπαίνουν στο τιμόνι και αναγκάζονται να οδηγήσουν όσο κουρασμένοι και αν είναι και σε όποια κατάσταση. Για βοηθό ούτε λόγος φυσικά. Κατά τον νόμο δεν έχουν τίποτα ξεκάθαρο, ούτε τα βαρέα, ούτε υποχρέωση βοηθού για κάθε διανομή.
Όχι.
Αυτό πραγματικά είναι
μια δύσκολη δουλειά.
Ναι.
Ιδίως το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το χειμώνα, με όλες τις καιρικές συνθήκες.
Και σηκώνουν πραγματικά βάρος, Νίκο, οι άνθρωποι αυτοί και σταματάνε και τους βρίζουμε και εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί, γιατί σταματούν με στη μέση για να κάνουν κάποια παράδοση. Και πρέπει να σηκώσουν και σακιά 20-25 ή 30 κιλών.
Βέβαια.
Και δεν προβλέπονται και βαρέα.
Βέβαια, όχι, όχι, δεν προβλέπονται. Η Βασιλική, η κύριε Ρουγκάκο, καλή ώρα. Κύριε Ρουγκάκο, καλή ώρα. Είναι κληρονομική χοληστερίνη στην κυρία Ρίτσα, λέει.
Δεν έχει. Δεν, ούτε ο παπάς μου που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά ούτε και η μητέρα μου που χοληστερίνη, η αλήθεια είναι.
Και ο Στέλιος.
Οι χαρές της ζωής με έχουν γεμίσει χοληστερίνη, Νίκο, εσύ.
Και ο Στέλιος. Τρώγει καθαρά κάθε μέρα κρέας για να μην έχει χοληστερίνη, λέει.
Δεν
καλημέρα.
Δεν μπορώ να φάω τώρα ξεφύγει.
Λέμε, ρε παιδί μου, για μας, λέει ο άνθρωπος.
Α, για σένα, εσύ.
Ναι. Και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα.
Γεια σου,
ρε Γιάννη, άρχοντα. Περνάω.
Πάντα μας στέλνει μήνυμα,
που πάω προς το χωριό, αλλά δεν ξέρω, το Σουλάρι είναι από το δρόμο που πηγαίνω, είναι κοντά. Να πάω να τον δω.
Τα κόκκινα λουριά δεν είναι από εκείνη την πλευρά.
Είναι Αρκαδία, είναι Τρίπολη. Εγώ προχωράω για Λακωνία.
Περνάς, δηλαδή
αλλά
από εκεί αυτό.
Περνάω από τον παλιό δρόμο πηγαίνω. Να μου πει ο Γιάννης. Το Σουλάρι από τον παλιό δρόμο εκεί. Πού είναι? Τα λεποχώρη εκεί κοντά, τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχει ένα βίντεο ντοκουμέντο εξαιρετικό από την καταδίωξη στο Χαϊδάρι. Είναι η στιγμή που το Ιώτα Χ γκρεμίζει τη μηχανή αφού λέει, έλα, δεν το βλέπω, αφού οι επιβάτες τον πυροβόλησαν.
Πρέπει να πούμε ότι αυτή η καταδίωξη είναι εντυπωσιακό. Ξεκίνησε από την οδό Πελασγίας στο Περιστέρι.
Ναι.
Είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος. Και όχι αργά, 11
ώρα.
Εδώ,
παιδί μου, τώρα είναι μία μηχανή με δύο.
Ναι.
Ο συνεπιβάτης της μηχανής πυροβολεί έναν οδηγό αυτοκινήτου.
Ναι.
Γίνεται, ξεκινάει η καταδίωξη τώρα και φτάνουν μέχρι το Χαϊδάρι. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Baby, when I met you, there was peace.
Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη Real News. Σας είπαμε για τα πολλά θέματα που έχει η εφημερίδα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με δυνατές υπογραφές. Μαζί τα κανάλια της μνήμης. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τη συγγραφέα Σουζάνα Μπίαντ. Μαζί το ποτέ, η αισθητική του καλοκαιριού, χρώμα και στυλ, αλλά και φροντίδα. Και η ειδική έκδοση Drive Away. Ταξιδεύουμε σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας με τα πιο ταξιδιάρικα SUV της ελληνικής αγοράς. Ακόμη βεβαίως, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Όπως καλά ξέρετε, οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. But that won't happen to us, and we got no doubt. To keep in love, and we got no way out. Και η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι σας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll και πολιτικό αναλυτή, πολύ γνωστό πολιτικό αναλυτή. Γεια σας κύριε Ζούπη.
Καλή σας μέρα.
Έχουμε, ακούμε πολλά, μετράτε πολλά και εσείς αυτή τη στιγμή και λέγονται και πολλά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, πώς έχουμε μια παγίωση του πολιτικού συστήματος ή όχι?
Φαίνεται να υπάρχει καταρχάς μια παγίωση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει τις απώλειές της του καυτού διμήνου που λέγαμε, με τα Τέμπη. Έχει σπράξει 2,5 με 3 μονάδες σύμφωνα με τα ευρήματα όλων των ερευνών. Και νομίζω ότι είναι στο 30 με 31% αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκεί τι προσδιορίζουμε εμείς, την εκτίμηση ψήφου πάντα.
Ναι.
Δεύτερη είναι η πλεύση ελευθερίας, η οποία έχει μικρές απώλειες. Δεν μιλάμε για ξεφούσκωμα που λέμε, ας πούμε, που λεγότανε. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια οριακή αύξηση. Μετά η σειρά ακολουθεί, η Ελληνική Λύση, η ΚΚΕ και τα κόμματα που βρίσκονται γύρω στο 30%. Νίκη, Μέρα 25, Κίνημα Δημοκρατίας. Πιο χαμηλά είναι η Νέα Αριστερά που την εντοπίζουμε στο 1,2.
Ναι. Και κάνετε ερωτήσεις όμως και για αυτά που ακούγονται, δηλαδή για το ενδυνάμει κόμμα ή κίνημα του κυρίου Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά, με διαφορετικά βέβαια ποσοστά και οι δύο.
Οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι πια θεωρητικές ερωτήσεις, εγκεφαλικές, συζητιέται ευρέως και τροφοδοτούνται και από τις παρεμβάσεις και των δύο. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει μια ρευστότητα η οποία στο πολιτικό σκηνικό, η οποία πηγάζει κατά τη γνώμη μου από το ότι η γκρίζα ζώνη, λευκό άκυρο, αποχή αναποφάσιστη, υπερβαίνουν σταθερά το 22-23%. Αυτό είναι ένα μαύρο κουτί που το προσεγγίζουμε στην εκτίμηση ψήφου σε αυτή τη φάση με αναλογική κατανομή που λέμε.
Ναι.
Αλλά οπωσδήποτε είναι ένας άγνωστος χ. Αυτό εντείνεται από τη συζήτηση που γίνεται για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Ναι.
Στο 18% βλέπουμε αναποφάσιστους και άλλους, 18 με 20,
Ναι, και αν λέω 22-23, αν προσθέσετε λευκά, άκυρα αποχή, είναι μεγάλη η γκρίζα ζώνη ακόμα. Φαίνεται ένας κόσμος ο οποίος προβληματίζεται και θα κριθεί το επόμενο διάστημα και βέβαια στη τελική ευθεία θα καθορίσει τη στάση.
Τώρα εδώ με τις συζητήσεις για νέο κόμμα, Τσίπρα, Σαμαρά και λοιπούς, τι γίνεται, βλέπετε να αλλάζει κάτι? Πρώτα απ' όλα, αν βλέπετε να υπάρξουν άλλοι σχηματισμοί?
Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Εντοπίζουμε ένα ζωτικό χώρο, λέει, στο ερώτημα. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να το στηρίξετε, να το ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα? Mm-hmm. Το ναι και μάλλον ναι φτάνει το 22% στις μετρήσεις μας.
Ότι θα μπορούσαν.
Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. αυτό περισσότερο είναι, προέρχεται από τον όγκο του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. κοντά στο 80%. Ένα 20% του ΠΑΣΟΚ, πάντα όχι των ευρωεκλογών, τις αναλύσεις κάναμε από αυτών που τώρα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα. Mm-hmm. Και βέβαια ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, κοντά στο 40% από την πλεύση ελευθερίας. Εισπράττει και από άλλου, αλλά μικρότερα. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είναι κάτι σαν δυνητική ψήφος, δεν είναι πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Αυτό δείχνει μια δυνατότητα η οποία κατά τη γνώμη μου πηγάζει από το ότι ο χώρος κεντροαριστεράς φαίνεται να μην μπορεί να δημιουργήσει ένα πόλο για να συγκρουστεί στα ίσα έστω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και απ' την άλλη ο χώρος που προέρχεται από το Πάλε Ποτένι, ο μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ του 35 έστω και του 32 που έχασε, mm-hmm. Έχει τροφοδοτήσει 5-6 κόμματα τα οποία ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται περίπου στο 5-6%. Δηλαδή υπάρχει μια απελπισία.
Μόνο απελπισία. Απελπισία και μεγάλη, όχι απελπισία. Μα δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγουν μπροστά. Υπάρχει θέμα εδώ με την κεντροαριστερά γενικά, κύριε Ζούπη. Δηλαδή, εδώ δεν βλέπουμε. Εάν ο Τσίπρας έβγαινε, ενδεχομένως να συσπήρωνε και να είχε έτσι μια δυναμική. Καλά, βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πάρει τα στελέχη που είχε πριν, έτσι. Δηλαδή, εάν προχωρήσει σε κάτι νέο-νέο, όμως, εδώ υπάρχει ίσως μια πιθανότητα.
Εδώ να εντοπίσουμε το εξής. Επειδή το μετρούσαμε και από πέρυσι, μετά τις ευρωεκλογές, mm-hmm. σε σχέση με τις διεργασίες στην κεντροαριστερά, mm-hmm. Έχουν χάσει έδαφος απόψεις, ας πούμε, που λέγανε να κάνουμε ένα λαϊκό μέτωπο, αλλά Γαλλία, για παράδειγμα.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Ή να κάνουμε μια εκλογική σύμπραξη. Mm-hmm. Φαίνεται στις μετρήσεις, ένα 39,2% στη τελευταία έρευνά μας, mm-hmm. Έπαιρνε θέση, ενισχύεται η άποψη ότι αν είναι να γίνει κάτι, χρειάζεται ένας νέος φορέας. Mm-hmm. Με νέες ιδέες, νέα υλικά, άρα και νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ προαπαιτούμενο ένας νέος φορέας, πέρα από το αφήγημά του, mm-hmm. τις προτάσεις του, να σηματοδοτηθεί και από νέα πρόσωπα, γιατί περιέχει το κίνδυνο να θυμίζει, αν είναι απλά μια συγκόλληση παλιών στελεχών, ένα reunion ιτημένων.
Βέβαια,
είναι και ο στόχος που έχεις μετά ως κόμμα, η δημιουργία ενός κόμματος έχει και ένα στόχο.
Μα γι' αυτό να είναι νέοι. Ναι.
Ακριβώς, χρειάζεται νέοι. Εννοείται ότι σταδιακά μπορεί να εντάξει και κάποιες δυνάμεις και από το παρελθόν δεν... μιλάμε για κόσμο, αλλά πρέπει το στίγμα,
ναι.
Όταν μιλάς για νέο φορέα που ξεκινάει εκ του μηδενός ουσιαστικά,
να είναι νέος,
να είναι νέο το στελεχειακό δυναμικό και όχι άνθρωποι οι οποίοι καλώς ή κακώς παρά τη προσφορά του στο παρελθόν έχουν σηματοδοτήσει μια πολύ προβληματική, ας σκεφτούμε ότι περίοδο για την κεντροαριστερά και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ χώρο. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι το 19 έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 32%. Έφτασε το 17 στις βουλευτικές, πήρε 15 ευρωεκλογές και το ένα στο 5-6 ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
Που ναι, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, ναι, μεγάλο εκεί. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση αυτή καθ' αυτή, βλέπετε μια δυναμική, βλέπετε ότι να κάθονται, όταν κάθονται σοβαρά θέματα, να ανεβαίνει?
Κοίταξε, καταρχάς πέρασε όλη αυτή η περίοδος με τα Τέμπη που απασχολούσε μόνο θεματικά. Κάπου βλέπαμε να δέχεται και ένα πλήγμα το όλο αφήγημα το οποίο είχε κυριαρχήσει και η ίδια κάπως να ανασυντάσσεται να παίρνει κάποια μέτρα. Αυτό της έδωσε αυτό το συν 3% που λέμε σύμφωνα με όλες τις έρευνες.
Ναι.
Αυτό το... Στις τελευταίες μετρήσεις μας βλέπουμε να συνεχίζονται μικρές εισπράξεις και τα ποιοτικά, ας πούμε η καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, μια σειρά ποιοτικοί δείκτες.
Ανεβαίνουν.
Δείχνουν, ναι, να ανεβαίνουν και ότι δίνουν περιθώρια. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολη περίοδος. Η κυβέρνηση πρέπει να επανακτήσει εμπιστοσύνη σημαντικών στρωμάτων, ας πούμε, στην νεολαία που είναι πολύ χαμηλά. Είναι σε μονοψήφια ποσοστά. Ή σε τμήματα της μεσαίας τάξης που φαίνεται να, ας πούμε, να έχουν μια αμφισβήτηση μεγαλύτερη από άλλες κατηγορίες. Και βέβαια είναι και τα γεγονότα που θα καθορίσουν τα πράγματα. Ωστόσο φαίνεται να έχει μια πορεία προς τα πάνω και αξιοποιώντας ότι αυτή τη στιγμή την ανυπαρξία της αντιπολίτευσης να βρίσκεται με double score που λέμε.
Για να δούμε τι θα γίνει και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η πολιτική.
Θα έχει, γιατί τα νέα κόμματα που λέγατε πριν, αν ιδρυθούν, εάν πάρθουν οι πρωτοβουλίες, θα λειτουργήσουν πέρα από τη δύναμη που μπορεί τελικά να φανεί ότι μπορεί να πάρει το καθένα, θα λειτουργήσουν και ως ντόμινο στην αλλαγή σχετισμών και εξελίξεων.
Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Ζούπη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια χαρά.
Ξέρετε ότι παραδοσιακά το τελευταίο τέταρτο της Κυριακής είναι αφιερωμένο σε μια προσπάθεια εθελοντική ή φιλοζωικής οργάνωσης για τα δέσποτα.
Παραδοσιακά φέτος το ξεκίνησες.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι.
Παραδοσιακά.
Αυτή η μικρή παράδοση λοιπόν την τηρούμε πάρα πολύ πιστά. Έχουμε παρουσιάσει προσπάθειες.
Όχι, την τηρείς. Σε στηρίζουμε.
Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε παρουσιάσει προσπάθειες από όλη την Ελλάδα, αξιέπαιρνες, με πολύ κόπο, ψυχικό κόπο, οικονομικό κόπο.
Παρένθεση. Την προηγούμενη Κυριακή.
Ναι.
Με την κυρία τρελάθηκα.
Με τον Βόλο.
Βγάλει. Ναι.
Με τον Βόλο. Ναι, ήταν, που δεν τους δίνουν τροφές ο δήμαρχος. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να τους επενέσουμε, γιατί όχι δραστήριοι είναι, παραπάνω από δραστήριοι. Κινητοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις στους Δήμους. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε σήμερα μαζί μας για να δούμε και διάφορες πτυχές. Έχουμε λοιπόν την κυρία Μέρη Μιλιαρέση και την ευχαριστούμε πολύ, την αντιδήμαρχο Γλυφάδας στον τομέα πρασίνου και προστασίας των αδέσποτων ζώων. Ευχαριστούμε, κυρία Μιλιαρέση. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές σας και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, πρόσκληση να διορθώσω. Πρασίνου αντιδήμαρχος ήμουν μέχρι πέρσι.
Α.
Τώρα έχω κρατήσει μόνο τα δέσποτα.
Εντάξει, μόνο τα
δέσποτα. Δεν έβγαινε όλη η δουλειά.
Μα δεν βγαίνει. Έτσι πως τρέχετε εσείς από το πρωί ως το βράδυ, δεν βγαίνει.
Στη δική μας την καρδιά είστε και πρασίνου, κυρία Μιλιάνης.
Μ' αρέσετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ξεκινήσουμε από τις καταγγελίες που έχετε κάνει εσείς και μετά θα δούμε το πρόγραμμα που έχει ο Δήμος για το βουνό της Γλυφάδας και το τι γίνεται εκεί, να μας πείτε.
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από καταγγελίες των δημοτών και των περιπατητών του βουνού.
Ναι.
Έτσι, και εμείς ξέρουμε την κατάσταση αυτή. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Παπανικολάου, έχει ενημερώσει επανειλημμένα και δασαρχείο και πολιτική προστασία, οι οποίοι λένε ναι, το γνωρίζουμε και δεν κάνουν κάτι περαιτέρω. Όταν έγινε λοιπόν μια καταγγελία και ήρθε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο από κάποιους ανθρώπους που κάνουν βόλτα επάνω και βλέπανε τα ζώα και προσπαθούσαν να τους βάλουν νερό και να τους βάλουν τροφή και έγινε όλη αυτή η φασαρία, αποφάσισα και εγώ να πάρω θέση μπροστά σε όλο αυτό το πρόβλημα μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις καταγγελίες και να το τρέξουμε λίγο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι πολύ άσχημη η εικόνα στο βουνό πάνω.
Τι είναι, τι συμβαίνει εκεί στο βουνό?
Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η βασική ιστορία η οποία αφορά σε όλους μας είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Όταν έχουμε τώρα στο Δήμο μας, το Δήμαρχο, ο οποίος βάζει ανιχνευτές καπνού, κάνουμε αποψηλώσεις παντού γύρω-γύρω στους πρόποδους του Ημιτού, προσπαθούμε να αποψηλώσουμε τα οικόπεδα, πέφτουν πρόστιμα, γίνεται ένας χαμός στην προσπάθεια της προστασίας για τη φωτιά.
Ναι.
Και έχουμε πάνω στο βουνό παλέτες, πλαστικά, τσίγκους, παλιά αυτοκίνητα, αν ανάβουν με γκαζάκια για να κάνουν το μεζεκλίκι τους, έχουν καταπατήσει το βουνό και κάνει ο καθένας που γουστάρει πάνω στο βουνό να κάνει ένα μαντρί, πάει και το κάνει με παλέτες, με ξύλα και με όλη αυτή την κατάσταση. Βγήκε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με εικόνα του βουνού άλλη μία φορά, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν.
Και έχουν σκυλιά εκεί, έτσι, τα οποία τα έχουν δεμένα.
Έχουν σκυλιά που είναι δεν έχουν φροντίδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα σκυλιά που δεν έχουν φροντίδα, από μικρά κουταβάκια που γενοβολάνε γιατί δεν στηρώνουν, γιατί δεν τα πάνε στο γιατρό, γιατί δεν τους βάζουν τις σαμπούλες και τα χάπια έσω έξω παρασίτων που πρέπει να έχουν τα ζώα. Αυτά τα ζώα από πολύ μικρά, πριν γίνουν τα εμβόλια μέχρι 3 ετών, το πιο σίγουρο είναι ότι παθαίνουν τύφο. Ο τύφος είναι πάρα πολύ μεταδοτικό στα ζώα, όλα γύρω-γύρω. Αυτά που μαζεύουμε εμείς είναι σίγουρα με ερλίχια και καλαζάρα, αυτά τα τσιμπούρια και τους ψήρους και όλα αυτά.
Τα κακοποιούν τα ζώα, κυρία Μιλιαρέση.
Επί της ουσίας,
αυτό που σας λέω είναι η πλήρης κακοποίηση.
Θέλω να πω, εκτός από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα δένουν τα ζώα, τα κακομεταχειρίζονται, τα αφήνουν χωρίς τροφή, χωρίς νερό.
Καταρχήν υπάρχουν καταγγελίες και τα έχω δει και εγώ ίδια, ότι υπάρχουν κάποια ζώα αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή δεμένα σε μια λυσίδα.
Ούτε να το περιγράφεις δεν γίνεται αυτό.
Το τελευταίο αυτό στο οποίο έγινε η καταγγελία ήταν δεμένο συνέχεια με μια λυσίδα, αλλά και η αστυνομία, όταν γίνεται μια καταγγελία και πάνε οι άνθρωποι να δούνε, δεν είναι έμπειροι, δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό που βλέπουν. Γιατί βλέπω, μου λέει το παιδί από την αστυνομία, ήταν, λέει, 4 μέτρα η αλυσίδα. Οκ, είδες αν έχει φρέσκο νερό, αν έχει νερό το ζώο? Όχι, δεν το πρόσεξα. Είδες εάν είχε κάποιο σημείο να χωθεί από κάτω για τον ήλιο, για τη ζέστη, ένα κάτι?
Ναι.
Δεν το πρόσεξα. Πρόσεξε ότι είχε 5 μέτρα λυσίδα.
Ναι, δεν ξέρουν, δεν είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι, έχετε δίκιο. Μιλάμε ότι πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ γρήγορα και να υπάρχει δράση, όπως το λέτε, αφού έχετε προχωρήσει και σε καταγγελία, πρέπει να κινηθούν γρήγορα.
Έτσι ακριβώς. Και επειδή όλη αυτή η κατάσταση επάνω στο βουνό δεν είναι θέμα του Δημάρχου και του Δήμου μας, είναι θέμα δασαρχείου, είναι θέμα περιφέρειας, είναι θέμα πολιτικής προστασίας, αφού έχουν ενημερωθεί όλες αυτές οι υπηρεσίες, κανονικά θα πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί πάνω με τα κουτάβια, με τα άρρωστα ζώα, να μαζεύει ο Δήμος μας όλα αυτά τα άρρωστα ζώα από το βουνό. Έχουμε μαζέψει ζώα που ήταν, επειδή ήταν άρρωστα με ερλίχια καλαζάρ, έχουμε μαζέψει σκυλιά πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, γιατί είμαι 10 χρόνια στο Δήμο, εγώ δημοτική σύμβουλος, που είναι δεμένα επειδή αρρώστησαν, τα δέσανε στο δέντρο για να πεθάνουν.
Ούτε να το σκέφτεται κανείς.
Και περνάει κάποιος περιπατητής τυχαία από εκεί πάνω και το βλέπει και ενημερώνει και μας ενημερώνει και το παίρνουμε.
Ευτυχώς που υπάρχει κινητοποίηση. Ευτυχώς που υπάρχει κινητοποίηση, ναι.
Ναι, 1 χρόνο θεραπείες. Το σκυλί με φάρμακα, με ειδικές διατροφές, με ορούς, με. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται και ξαναγίνεται και να ξαναγίνεται. Πρέπει να σταματήσει κάπου εδώ.
Δύσκολες καταστάσεις.
Πολύ δύσκολες και πρέπει να σταματήσουν τώρα. Να πούμε και 2 κουβέντες, γιατί εχθές είχατε τα σκυλιά του Δήμου, είχατε μια ημέρα υιοθεσίας, κάποιες ώρες υιοθεσίας στο κέντρο του Δήμου, με σκυλιά του Δήμου.
Ναι, είναι ο ΣΠΑΣ, το φιλοζωικό μας σωματείο, το οποίο δραστηριοποιείται 38 χρόνια τώρα.
Πάρα πολλά
είναι
χρόνια.
Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που εμείς στη Γλυφάδα δεν έχουμε αδέσποτα ζώα, δεν έχουμε αδέσποτα σκυλιά μάλλον, γιατί από γατιά γίνεται χαμός.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπάρχει πρόγραμμα στηρώσεων, ναι.
Και βέβαια, δεν υπάρχει αδέσποτο σκύλο στη Γλυφάδα και ο Δήμος φροντίζει και έχει πρόγραμμα, αλλά ο ΣΠΑΣ έχει κάνει τρελή δουλειά και κάνει τεράστια δουλειά με τις υιοθεσίες, με τη φροντίδα των ζώων. Κάνουμε πολύ συχνά μέρες υιοθεσίας. Βέβαια, τώρα που καλοκαιριάζει πολύ με την πολύ ζέστη, δεν τα ταλαιπωρούμε έξω τα ζωάκια μας. Αλλά
βέβαια
γίνεται δουλειά. Ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε. Τα φροντίζουμε. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο προσωρινής διαμονής μέχρι να τα τακτοποιήσουμε, να τα κάνουμε καλά, γιατί τα μαζεύουμε άρρωστα και μέχρι να δοθούν για υιοθεσίες.
Πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
αυτά
σημαντικό.
Αυτά όλα έχουν γίνει τώρα τα τελευταία 2 χρόνια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμαρχο, ο οποίος μας ακούει.
Τι κάνει ο Παπα-Νικολάου, πώς είναι?
Ο Παπα-Νικολάου τρέχει.
Φίλος και αδερφός. Τρέχει. Να του πεις χαιρετισμούς πολλούς.
Θα του πω χαιρετισμούς πολλούς. Να πούμε ότι μου κάνει εντύπωση το πώς αντέχει από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ να τρέχει παντού.
Είναι νέος, αντέχει ακόμα.
Πάντα,
αντέχει.
Συγκεντρωτικότατος, συγκεντρωτικότατο, τα πάντα περνάνε από εκείνον. Εύχομαι ο Θεός να του δίνει υγεία για να μπορεί να αντέξει και να προχωρήσει.
Κυρία Μυριαρέση, σας ευχαριστούμε. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα. Θα έχουμε και νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να δούμε αν προχώρησαν αυτές οι καταγγελίες. Γιατί είναι σοβαρό. Η κινητοποίησή σας είναι πραγματικά αξιέπαινη και πρέπει να αναφέρετε, να δημοσιοποιείτε. Γιατί όση περισσότερη δημοσιότητα παίρνει αυτό το πράγμα, τόσο θα είμαστε πιο κοντά στη λύση.
Να είστε καλά.
Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη στήριξή σας για αυτά τα χρόνια προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Γεια σας.
Κλείνουμε, αλλά να πω ένα μπράβο στον Ηρακλή, τον Εστρατιάδη, που έχει στείλει ένα μήνυμα από το Πραχάμι για το τι κάνει ο ίδιος. Το ίδιο κάνω και εγώ, Ηρακλή.
Και να πούμε Real News σήμερα σε όλα τα περίπτερα. Ο πλανήτης σε νευρική κρίση, ραντεβού στη Χάγη Μητσοτάκης, η δεύτερη ευκαιρία του Αλέξη Τσίπρα, μείωση φόρων στα ενίκια, ανοιχτό το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου για την υπόθεση Μουρτζούκου και πολλά πολλά άλλα θέματα. Real News σήμερα στα περίπτερα από εμάς. Καλό πρωινό.
Δημήτρης Μιχαλέλης, Κασιάνη Βραχά. Ευχαριστούμε Γιάννη.
Καλή εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη.
Πες το επόμενο, θα το πεις ξανά. Λοιπόν, έλα. Καλή Κυριακή.
Γεια σου Γιάννη.